Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa BMJ Mridhi na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya kule Iringa, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala Uganda na UBC Radio nchini Uganda. Bila kusahau Radio Solei na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Balamu za Bunya DRC. Bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutaangazia kwa kina zaidi jinsi ulimwengu ulivyoadhimisha siku ya walimu duniani hapo jana. Sasa ni tukilenga ukanda wa Afrika Mashariki ambako hafla mbalimbali zilifanyika. Wadau wanasemaje?
Taaluma ya walimu inafaa sana kuheshimiwa kama taaluma nyingine, na pia mazingira ya kazi yaangaliwe, vifaa vya kufundishia walimu wapewe, vifaa vya kisasa vya teknolojia, simu za rununu mkononi kwa mfano, afisi nzuri za kukaa.
Na katika habari nyingine, Rais Joe Biden na mkewe Jill wazuru maeneo kadhaa katika jimbo la Florida hapa Marekani, yaliathiriwa zaidi na kimbunga Ian kilichosababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali.
Ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sandy Shomari.
Serikali ya Ethiopia na vikosi vya simu vya Tigray vilisema Jumatano kwamba wamekubali mwaliko wa Umoja wa Afrika ili kushiriki katika mazungumzo ya amani yenye lengo la kumaliza mzozo wa miaka miwili. Mazungumzo hayo yanayotarajiwa kufanyika mwishoni mwa juma hili nchini Afrika Kusini yatakuwa ya kwanza rasmi kati ya pande hizo mbili tangu vita vilipozuka Novemba mwaka 2020. Vyanzo viwili vya kidiplomasia vilieleza. Mzozo huo umeua maelfu ya raia na kuondoa mamilioni ya watu. Pande zote mbili hapo awali zilisema zimejiandaa kushiriki katika mazungumzo ya upatanishi yanayosimamiwa na Umoja wa Afrika, lakini mapigano makali yameendelea kushuhudiwa katika eneo la Tigray kaskazini mwa Eritrea. Serikali ya Ethiopia imekubali mwaliko huu ambao unaambatana na msimamo wetu wa kanuni kuhusu utatuzi wa amani wa mzozo huo na haja ya kuwa na mazungumzo bila masharti, Redwan Hussein, mshauri wa usalama wa taifa wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed, aliandika kwenye Twitter. Katika taarifa, vikosi vya Tigray vilisema vimekubali mwaliko huo na kuomba ufafanuzi kuhusu nani walioalikwa kama washiriki, waangalizi na wadhamini. Nchi za Afrika zitatumia mazungumzo ya hali ya hewa ya COP27 nchini Misri mwezi ujao kutetea msimamo wa pamoja wa nishati ambao unapelekea nishati ya mafuta ambayo ni muhimu katika kupanua uchumi na upatikanaji wa umeme, afisa mkuu wa nishati barani Afrika alisema siku ya Jumanne. Msimamo wa Kiafrika uliokosolewa na mashirika ya mazingira unaweza kufunika mazungumzo ya hali hewa ya kimataifa huko Sharm el-Sheikh ya kutaka kuendeleza mkutano uliopita wa Glasgow na kufikia malengo ya ufadhili wa mataifa tajiri kwa nchi masikini ambazo bado ziko nyuma sana katika kutimiza ahadi ya dola bilioni 100 zilizoahidiwa kwa mwaka kufikia mwaka 2020. Tunatambua kuwa baadhi ya nchi zinaweza kutumia nishati mbadala ya mabaki ya wanyama na mimea kwa sasa, lakini si suluhu moja inayofaa kwa wote, alisema Amani Aboud Zubey Zaid, kamishna wa Umoja wa Afrika na wa miundombinu na nishati. Sio wakati wa kuwatenga, lakini wakati wa kuandaa suluhisho kwa muktadha, aliambia Reuters kando ya mkutano wa mafuta na gesi. Utafiti wa kiufundi wa Umoja wa Afrika uliohudhuriwa na nchi 45 za Afrika tarehe 16 Juni, uliopatikana na Reuters, ulieleza kuwa mafuta na makaa ya mawe yalichukua jukumu muhimu katika kupanua upatikanaji wa nishati ya kisasa katika muda mfupi hadi muda wa kati. Na Kapteni Ibrahim Traore aliteuliwa kuwa rais wa Burkina Faso jana Jumatano kwa mujibu wa taarifa rasmi ya serikali baada ya mapinduzi ya pili katika nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi katika muda wa chini ya miezi 9. BMJ Mridhi na taarifa zaidi.
Traore ameteuliwa kuwa rais na mkuu wa majeshi kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyosomwa kupitia kituo cha televisheni cha taifa na msemaji wake. Taifa hilo maskini la Sahel lilitumbukia katika msukosuko mwishoni mwa juma wakati Luteni Kanali Paul Henry Sandaogo Damiba, ambaye alichukua mamlaka mwezi Januari mwaka huu, alipinduliwa na mpinzani wake ambaye aliongoza kikundi cha maafisa wa ngazi ya chini ambao walikuwa hawaridhiki na uongozi wake. Kwa miaka 7 sasa, Burkina Faso imekuwa ikipambana na wanajihadi ambao wamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwalazimisha karibu watu milioni 2 kukimbia makazi yao na kuiacha zaidi ya 1/3 ya nchi hiyo ikiwa nje ya udhibiti wa serikali. Damiba alikimbilia Togo kufuatia mvutano huo wa siku 2 ambao umesababisha hali ya taharuki na wasiwasi. Marekani imeionya serikali ya kijeshi kuhusu hatari ya kushirikiana na Russia, ikisema inalaani jaribio lolote la kuzidisha hali kwa sasa nchini Burkina Faso. Traore hapo awali alisema atatekeleza ahadi ambayo Damiba alikuwa ametoa kwa jumuiya ya kiuchumi ya kieneo ECOWAS ya kurejesha utawala wa kiraia ifikapo mwezi Julai mwaka wa 2024.
Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Vifo vya darazeni ya watoto nchini Gambia kutokana na majeraha ya figo vinaweza kuhusishwa na dawa za kikohozi zilizoingia uchafu ambazo zilitengenezwa na mtengenezaji mmoja wa madawa wa India, shirika la afya ulimwenguni WHO lilisema Jumatano. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus aliwaambia waandishi wa habari kwamba shirika la Umoja Mataifa linachunguza pamoja na wadhibiti wa India na mtengenezaji wa dawa hiyo Maiden Pharmaceuticals yenye makao yake mjini New Delhi. Maiden ilikataa kutoa maoni yake kuhusu tahadhari hiyo, huku simu na ujumbe wa maandishi wa Reuters kwa mdhibiti mkuu wa dawa nchini India zikiita bila kujibiwa. Gambia na wizara ya afya India pia hazikujibu mara moja ombi la kutoa maoni. WHO pia ilitoa tahadhari ya baadhi ya bidhaa za matibabu, ikiwataka wadhibiti kuondoa bidhaa za Maiden Pharmaceuticals kwenye masoko yao. Rais wa Marekani Joe Biden na mke wa rais Jill Biden walitembelea Fort Myers, Florida Jumatano, wakifanya ziara ya angani ndani ya helikopta ya rais Marine One ili kujionea uharibifu kutokana na kimbunga Ian na kutana na maafisa wa kazi na wamiliki wa biashara walioathiriwa na dhoruba hiyo mbaya na yenye nguvu. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga Ian imeongezeka na kufikia takriban watu 109, huku 105 kati ya waliofariki wakiwa jimboni Florida na wengine katika jimbo la North Carolina. Zaidi ya vifo 50 viliripotiwa katika kaunti ya Lee ya Florida, ambayo ilibeba mzigo mkubwa wa dhoruba hiyo ilipofika ufukweni. Biden alikutana na viongozi wa serikali na serikali za mitaa, akiwemo governor Republican Ron DeSantis na masenata Marco Rubio na Rick Scott, ili kujadili juhudi za kurejesha hali ya kawaida. Rais amekuwa na migongano na DeSantis, mtu ambaye huenda anaweza kuwa mgombea urais wa mwaka 2024 kupitia chama cha Republican katika masuala kuhusu uhamiaji na mengine. Na wakati huo huo, Rubio na Scott wamekosoa vikali sera ya serikali ya Biden. Kwa sasa mahasimu wao wa kisiasa wameweka kando tofauti zao ili kuangazia juhudi za kutoa misaada baada ya kimbunga hicho kilichoikumba jimbo hilo la tatu kwa ukubwa wa idadi ya watu nchini Marekani.
Habari tulioipa uzito wa juu kama nilivyokueleza kwenye vidokezo vyetu ni kuhusu maadhimisho ya siku ya walimu duniani yaliyofanyika hapo jana. Taaluma ya walimu imetambulika kuwa mojawapo ya fani zilizodhihirisha kwamba zinaweza kutoa nafasi na kuleta mabadiliko kwa jamii na kuwasaidia wengine kupata ujuzi katika nyanja mbalimbali. Mafunzo ya walimu yametajwa kama ni muhimu sana katika kila mfumo wa elimu. Na katika kusherehekea siku ya walimu duniani, wataalamu wa elimu wamezirai serikali kuwawezesha walimu na kutoa mazingira bora ili kuboresha elimu kote duniani. Kutoka nchini Kenya, huyu ni Huba Abdi na ripoti kamili.
Dunia inaposherehekea taaluma adhimu ya walimu, kwa mara nyingine tena Wakenya wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kuwashukuru watu wenye subira ambao waliwafunza kwa ustadi jinsi walivyo leo. Siku ya walimu duniani hufanyika kila mwaka mwezi Oktoba. Ilianzishwa mwaka 1994. Kauli mbiu ya mwaka huu ni mabadiliko ya elimu yanaanzia kwa walimu. Mwalimu Tom Nyambeka anaelezea umuhimu wa kuenzi walimu na sio tu kwa siku moja.
Ninajua fika kwamba hatua hii ya kuweza kuwasherehekea walimu ni mojawapo ya hatua ambazo kwa hakika itawatia walimu moyo na kuweza kuelewa kwamba pia wao ni miongoni mwa wataalamu bora katika jamii zetu, kwa sababu inavyojulikana ni kwamba katika ulimwengu hakuna taaluma yoyote ambayo inaweza kuzaliwa bila mwalimu kuweka mikono yake.
Nchini Kenya, maadhimisho ya siku ya walimu yanajiri huku kukiwa na changamoto zinazowakabili walimu katika utekelezaji wa mtaala mpya unaozingatia umahiri CBC. Hata hivyo, mtaalamu wa masuala ya elimu Hamisi Babusa anaelezea kwa undani changamoto zinazowakumba walimu na waadhiri wa vyuo vikuu katika sekta ya elimu.
Mazingira duni ya utendakazi, yani si walimu wote wana vifaa vile ambavyo wanafanyia kazi, afisi zao bado viko chini, yani viwango vya mazingira ya utendakazi wao viko chini. Utakuta mwalimu yupo lakini hajapewa vile vifaa ambavyo mwafaka vya kufundishia mwalimu.
Aidha, taaluma ya walimu inaendelea kupuuzwa na vizazi vya sasa kutokana na ukosefu wa mazingira mazuri kwa walimu nchini Kenya, malipo duni licha ya mchango wao katika sekta ya elimu, ajira finyu kwa waliomaliza masomo ya walimu, mazingira hatari ya kufanyia kazi hasa katika sehemu zinazokumbwa na utovu wa usalama.
Watu wanaangalia hela siku hizi, wanaangalia je, nikiwa mwalimu nitalipwaje? Alafu mazingira duni ya kazi, hayo ndio yanafanya pia inakuwa changamoto mwalimu kusomea taaluma. Sasa wanabaki wale manyingi inakuwa tu kuna wale ambao wanapenda ualimu, wanasomea ualimu, wanapenda kwenye roho yao, wanaashiki, wana mapenzi. Hao bado wanabaki hapo hapo hata kama mazingira duni na pia mshahara duni.
Makadirio ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa walimu milioni 2.4 zaidi wanahitajika kwa ajili ya shule za msingi na milioni 4.4 kwa shule za sekondari iwapo dunia inataka kufanikisha elimu ya msingi kwa wote ifikapo mwaka 2030.
Taaluma ya walimu inafaa sana kuheshimiwa kama taaluma nyingine, na pia mazingira ya kazi yaangaliwe. Vifaa vya kufundishia walimu wapewe, vifaa vya kisasa vya teknolojia, simu za rununu mkononi kwa mfano, laptopu, afisi nzuri za kukaa.
Elimu ni uti wa mgongo wa taifa lolote, na ni kupitia elimu nchi inaweza kuendeleza rasilimali zake na kuisaidia kukua kiuchumi, kisiasa na kijamii. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baadaye kidogo tutaendelea na makala maalum kuhusu jinsi siku ya walimu duniani ilivyoadhimishwa Afrika Mashariki na Kati. Lakini kwa sasa nimpishe Sandy Shomari aendelee kukusomea habari za dunia.
Abiria waliosalia waliochukuliwa mateka mwezi Machi baada ya watu wenye silaha kulipua na kushambulia treni kaskazini magharibi mwa Nigeria wamechiliwa huru, maafisa wa serikali na usalama walisema Jumatano. Watu wenye silaha walilipua njia na kushambulia treni iliyokuwa ikisafiri kati ya mji mkuu wa Abuja na Kaduna na kuua watu wanane na kuwateka nyara darzeni katika moja ya mashambulizi ya hali ya juu mwaka huu. Waafrika wote 23 waliotekwa nyara wa ajali mbaya ya treni ya Kaduna wameachiliwa huru. Waziri wa uchukuzi Mwazu Jaji Sambo aliandika kwenye Twitter. Timu moja ilipata kuachiliwa huru na kuwashikilia abiria waliokuwa wametekwa na magaidi wa Boko Haram kufuatia shambulio la treni la Abuja kuelekea Kaduna. Taarifa kutoka kwenye kamati ya kijeshi ilisema bila kutoa maelezo ya jinsi walivyoachiliwa. Kamishna wa usalama wa jimbo la Kaduna Samuel Arwan alithibitisha kuachiliwa kwa mateka hao. Usalama ni kitu kinachotiliwa maanani sana kwa sasa kwa Nigeria, wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchunguzi mkuu wa Februari kuchukua nafasi ya Rais Muhammadu Buhari, jenerali wa zamani wa jeshi ambaye anamaliza muda wake baada ya mihula miwili ya kuongoza nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika. Na jumuiya ya nchi zinazouza petroli duniani pamoja na Russia na wazalishaji wengine wa mafuta siku ya Jumatano ilipunguza uzalishaji kwa mapipa milioni 2 kwa siku, hatua ambayo inaweza kusaidia Moscow kulipia vita vyake vinavyoendelea na Ukraine na kuumiza nafasi ya Rais wa Marekani Joe Biden kupunguza zaidi bei ya mafuta ya petroli kwa madereva wa Marekani. Kupunguza huko kwa uzalishaji kunaonekana kama kemeo kwa Biden ambaye alitembelea Saudi Arabia mwezi Julai, katika kile ambacho sasa kimegeuka kwa juhudi ya bure kumshawishi mzalishaji huyo mkubwa wa pili wa mafuta duniani baada ya Marekani kukataa kupunguza uzalishaji. Maafisa ikulu ya Marekani walishambulia uamuzi wa Vienna wa nchi 23 ambazo ni za muungano wa OPEC Plus, ambao wachambuzi wanasema unaweza kuongeza hatari ya mdororo wa kiuchumi duniani katika miezi ijayo. Bei ya mafuta yasiyosafishwa imekuwa ikishuka kwa miezi kadhaa kwenye soko la dunia, lakini imepanda katika siku za hivi karibuni kwa kutarajia kupunguzwa kwa uzalishaji wa OPEC.
Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington. Wakati dunia ikiadhimisha sikukuu ya walimu kule nchini Rwanda, walimu wamesema kwamba kuna hatua iliyopigwa kuhakikisha haki na mahitaji yao yanaboreshwa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera anaripoti zaidi.
Wanafunzi wakiwa darasani, sikukuu hii imeadhimishwa wakati walimu wakiendelea kufurahia shughuli kubwa iliyofanywa na serikali kuboresha maisha yao. Ni mwezi uliopita tu ambapo serikali ya Rwanda ilitangaza nyongeza mishahara ya walimu kwa kiwango cha 85%. Sasa wakati walimu wakiadhimisha siku hii ya kimataifa, mafanikio haya hawakosi kuyataja.
Kawa ya karusho au muntu wese yagayaga kazi kubwarimu.
Kazi ya walimu ilikuwa ikidharauliwa na watu wengi, lakini sasa baada ya nyongeza hii, kwa sasa tunaanza kuona watu wakikimbilia kazi hii tofauti na hapo awali. Na hii ni kwa sababu sasa walimu wamepata thamani kutokana na kupata nyongeza hii kubwa ya mishahara kwa kiwango cha 85%, ambapo hata maisha yao yameanza kuboreka. Licha nyongeza hii ya mishahara, serikali pia kwa miaka mingi sasa imekuwa ikiongeza kiasi cha mabilioni ya faranga kwenye chama cha kuweka na kukopa cha walimu maarufu kama Mwalimu SACCOS nchini Rwanda. Kutokana na mafanikio haya, baadhi ya walimu wanasema sasa macho yataelekezwa katika matumizi ya sayansi na teknolojia, hasa kwenye swala la ufundishaji. Mkuu wa chuo kikuu huria cha Kigali Dr. Rusibana Claude yeye amesema kwamba kuboresha maisha ya mwalimu kuna athari chanya, kwa sababu kunainua pia kiwango cha elimu inayotolewa, kwa sababu sasa mwalimu anafanya kazi kwa kuridhika na maisha.
Icyambere mwalimu atanga ubwenge.
Jambo la kwanza, mwalimu ndiye mtu ambaye ndiye chimbuko la maarifa na ujuzi tunaoona duniani. Kila mtu mwenye kufanya jambo la maana amepitia kwenye mikono ya mwalimu. Sasa unaboresha maisha ya mtu kama huyu, maana yake si kwamba tu unampa hadhi, lakini pia unainua kiwango cha kile anachokitoa kwa mimi. Kwa upande mwingine, wiki iliyopita serikali ilitoa pia amri ya kuweka viwango sawa vya ada ya shule kwa shule zote za serikali kuanzia msingi hadi sekondari. Swala hili pia lilifurahiwa sana na wazazi. Hata hivyo, siku hii pia inaadhimishwa ukiwa bado na baadhi ya changamoto kubwa, likiwa ni swala la idadi kubwa ya wanafunzi kwa baadhi ya shule. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukrani sana Silvanus Karemera ukiwa hapo Kigali, Rwanda. Huko nchini Tanzania, katika kuadhimisha siku hii ya walimu duniani, Walimu wa taifa hilo la Afrika Mashariki wameitaka serikali katika kuleta mabadiliko kwa sekta ya elimu pia iboreshe mazingira ya kazi ya walimu pamoja pia na nyongeza ya mishahara inayoendana na thamani ya maisha ya sasa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan anayo ripoti kamili.
Licha ya serikali ya Tanzania kuwa na mipango mingi kuhusu elimu, lakini bado walimu wa nchi hii wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazopelekea kufanya kazi katika mazingira magumu. Huku kilio chao kikubwa ni kuitaka serikali kuboresha mishahara itakayokidhi mahitaji yao, kama asemavyo mwalimu Asha Mzenga kutoka Dar es Salaam.
Nyongeza mshahara hii haujaangalia na maisha halisi. Unakuta maisha jinsi yalivyopanda, alafu nyongeza mshahara ilivyokuja. Kwa hiyo unaona kabisa hii nyongeza haiendeni na kuangalia thamani ya maisha yaliyokuwepo. Unakuta nyongeza mshahara mtu katika mshahara wake anaongezea shilingi 50.
Kwa upande wake mwalimu Twaha Suleimani kutoka Morogoro vijijini, yeye anasema namna nzuri ya kuadhimisha siku hii ya walimu ni serikali kutatua changamoto zilizopo hasa za makazi ya walimu wanaofundisha vijijini.
Serikali ili kutusaidia kuyafanya mazingira yetu kuwa rafiki kwa kazi yetu, hasa sisi walimu wa vijijini, waangalie makazi. Sisi walimu wa vijijini, nyumba ambazo tunaishi ni nyumba ambazo hazina bora sana. Kwa kama serikali tutawekea nyumba zilizokuwa bora, itatusaidia kazi yetu kuwa nyepesi zaidi.
Kama ijulikanavyo, bila walimu katika taifa lolote ni vigumu kupata taifa bora liloendelea kutokana na ustawi mkubwa wa walimu walionao kwa nchi na taifa kwa ujumla. Siku hii inaadhimishwa mwaka huu huku ikibebwa na kauli mbiu isemayo mabadiliko ya elimu yanaanza na walimu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Msikilizaji, wapo ndio kwanza unajiunga nasi, labda umeshafika kazini au uko nyumbani au unaendesha gari lako, unaendesha baisikeli yako, umetulia tu hapo nyumbani. Matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanayokujia saa kama hizi kila asubuhi kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Mawaziri wa utalii kutoka nchi zaidi ya 50 wanachama wa shirika la utalii duniani, Kamisheni ya Afrika, wanakutana jijini Arusha, Tanzania, kujadili hali ya utalii ilivyo baada ya athari za janga la COVID-19 na vile vile kuweka mikakati mipya ya kuendeleza sekta hiyo. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu Asiraji Mvungi ambaye ameshiriki katika mkutano huo mjini Arusha.
Mkutano huo unaoshirikisha pia wataalamu na watafiti wa masuala ya utalii duniani unafanyika wakati ambao nchi mbalimbali duniani ambazo uchumi wake unategemea utalii ikiwemo Tanzania bado zinafanya juhudi kubwa ya kuimarisha sekta ya utalii baada ya kuathiriwa kwa kiasi kikubwa na janga la COVID-19. Akifungua mkutano huo, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema serikali inaendelea kufanya kila linalowezekana kuimarisha sekta ya utalii ambayo inaendelea kuimarika.
Mwaka 2019 kabla ya kuibuka janga la COVID-19, mapato yatokanayo na sekta ya utalii kwa Tanzania yalifikia dola za Marekani bilioni 2.6, pamoja na kuzalisha ajira za moja kwa moja na zisizokuwa za moja kwa moja zipatazo milioni 1.5. Na katika kipindi hicho sekta ya utalii ilichangia wastani wa 17.2% ya pato la ghafi la taifa la GDP.
Aidha, Waziri Mkuu Majaliwa akawaeleza washiriki wa mkutano huo kuwa Tanzania inaendelea kuongeza nguvu katika kulinda na kuhifadhi utalii na rasilimali za asili na kuhakikisha kuwa inawanufaisha wananchi wake na dunia kwa ujumla.
Tuandii ni kielelezo tosha cha matokeo ya ushirikiano mzuri uliopo baina ya nchi yetu na jumuiya za kimataifa ikiwemo shirika la utalii duniani, na hasa katika kuendeleza sekta muhimu hii tuliyonayo ya utalii, ukarimu, pamoja na maswala ya uhifadhi wa asili na mandhari kwa maslahi mapana ya ustawi wa kizazi cha sasa na kijacho.
Kwa upande wake, katibu wa shirika hilo la utalii duniani, Kamisheni ya Afrika, Bwana Zura Polikashiv, amesema pamoja na changamoto zilizopo bado kuna umuhimu wa kuendeleza utalii, na ameipongeza Tanzania kwa kuendelea kuimarisha misingi ya uhifadhi na utalii.
This is my first time in Tanzania.
Nafurahi na kufarijika kufika Tanzania kwa mara ya kwanza.
As a destination is well known.
Nchi inayosifika kuwa kitovu cha utalii duniani.
Now is the time to build the sector.
Wakati sasa umefika wa kuinua sekta hii na kuhakikisha kwamba inasaidia katika masuala ya kiuchumi na pia ya kijamii.
Innovation, investments, public and private partnerships, climatization and tourism programs.
Shirika la utalii duniani ambalo kwa sasa makao yake makuu yako nchini Hispania lilianzishwa mwaka 1946 London nchini Uingereza, na Tanzania ilijiunga na shirika hilo mwaka 1975. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asiraji Mvungi.
Shukrani za dhati mwandishi wetu Asiraji Mvungi ukiwa hapo Arusha. Msikilizaji, nikiangalia hapa kwenye saa yetu naona muda unayoyoma tena kwa kasi mno. Nimpishe sasa Sandy Shomari akusomee muktasari wa habari.
Serikali ya Ethiopia na vikosi vya simu vya Tigray vilisema Jumatano kwamba wamekubali mwaliko wa Umoja wa Afrika ili kushiriki katika mazungumzo ya amani yenye lengo la kumaliza mzozo wa miaka miwili. Mazungumzo hayo yanayotarajiwa kufanyika mwishoni mwa juma hili nchini Afrika Kusini yatakuwa ya kwanza rasmi kati ya pande hizo mbili tangu vita vilipozuka Novemba mwaka 2020. Vyanzo viwili vya kidiplomasia vilieleza.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho matangazo yetu asubuhi ya leo, ikiwa ni Alhamisi. Kutoka hapa Washington DC ni washukuru nyote mliotusikiliza takriban dakika 30. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa pamoja tunawatakia ni asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Pamoja na uvamizi wake wa kikatili ambao haukuwa na uchokozi nchini Ukraine, Russia, mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, inatishia kiini cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani na usalama wa kimataifa, alisema Rais Joe Biden katika hotuba yake hivi karibuni kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Russia bila aibu imekiuka misingi ya mkataba wa Umoja wa Mataifa, alitangaza Rais Biden. Hakuna muhimu zaidi ya marufuku ya wazi dhidi ya nchi zinazochukua eneo la jirani yao kwa nguvu. Hapo Februari mwaka 2022, muda mfupi baada ya kuanza kwa uvamizi kamili wa Kremlin, Baraza la Usalama lilipiga kura juu ya azimio la kulaani uvamizi wa Russia na kutoa wito wa kuondolewa mara moja kwa wanajeshi wa Russia kutoka Ukraine. Kwa kuzingatia ukweli juu ya ardhi na kanuni za mkataba Umoja wa Mataifa, azimio hilo lilipaswa kupitishwa kwa urahisi. Hata hivyo, licha kuungwa mkono na wajumbe 11 wa baraza hilo, azimio hilo lilishindwa kufuatia kura moja ya hapana kutoka Urusi. Hiyo ndiyo nguvu ya kura ya turufu ya mwanachama yeyote kati ya watano wa kudumu, na inaweza kuwa chanzo cha upotoshaji mkubwa wa kanuni za kimataifa wakati mmoja wa wanachama anapouza waziwazi kanuni hizo kutekeleza maslahi yake yasiyo na staha. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield hivi karibuni alibainisha kuwa tangu mwaka 2009 Russia imepiga kura ya turufu 26, 12 kati ya hizo ziliungana na China, huku Marekani ikitumia kura hiyo ya turufu mara 4 tu. Mwanachama yeyote wa kudumu anayetumia kura ya turufu kutetea vitendo vyake vya uchokozi anapoteza mamlaka kimaadili na anapaswa kuwajibishwa, alisema. Wakati wa hotuba yake kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Rais Biden alitoa wito wa kuchukuliwa hatua za kuongeza uaminifu na ufanisi wa Baraza la Usalama. Wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na Marekani, alitangaza wanapaswa kuzingatia na kutetea mkataba wa Umoja wa Mataifa na kujiepusha na matumizi ya kura turufu isipokuwa katika hali adimu na ya ajabu. Rais Biden pia alitangaza kuwa Marekani inaunga mkono upanuzi wa baraza hilo katika wanachama wake wa kudumu na wasio wa kudumu. Wakati wa hotuba yake, Rais Biden alitoa wito wa viti vya kudumu katika nchi za Afrika, Amerika Kusini na Caribbean pia. Wakati umewadia, alisema Rais Biden, kwa taasisi hii kuwa jumuishi zaidi ili iweze kujibu vyema mahitaji ya dunia ya leo. Marekani imejitolea kufanya kazi hii muhimu. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.